Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Kimbunga Harvey ambacho kimesababisha madhara makubwa ya mafuriko kwenye sehemu kubwa ya Houston katika jimbo la Texas na kuwalazimisha maelfu ya watu kuondoka kwenye makazi yao, kimesababisha mvua nyingine hivi leo na hivi sasa kinasonga upande wa mashariki na kuelekea katika jimbo jirani la Louisiana. Lakini kituo cha taifa cha kufuatilia vimbunga kimetabiri kwamba dhoruba hiyo itaanza kupungua nguvu wakati kikiingia katika maeneo ya ndani na mbali na Houston, ambapo idadi isiyojulikana ya watu bado wamekwama katika nyumba zao wakiwa wamezungukwa na mabaki ya uharibifu wa maji yenye matope ambayo yanawafikia hadi kwenye kiuno. Kaimu waziri wa usalama wa ndani Elaine Duke ameonya kwamba mafuriko mabaya huenda yakawepo kwa siku kadhaa zijazo hata baada ya mvua kumalizika. Wanajeshi wa Sudan Kusini wanapita kwenye eneo la nchi jirani ya Uganda kufanya mashambulizi dhidi ya waasi na hivyo kuongeza hatari ya vita vya wenyewe kwa wenyewe kuingia katika nchi nyingine za Afrika Mashariki, waasi wa Sudan Kusini na walioshuhudia wamesema. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mzozo huo wa miaka minne katika taifa hilo lenye utajiri wa mafuta umesababisha mzozo mkubwa wa wakimbizi barani Afrika tangu mauaji halaiki ya Rwanda mwaka 1994. Katika maendeleo ya karibuni, msemaji wa uasi Lampol Gabriel amesema wanajeshi wa serikali kutoka Sudan People's Liberation Army SPLA wamevuka na kuingia Uganda kwenye eneo la mpakani la Nimule. Ameongeza kuwa wanajeshi hao walitembelea katika miji ya Uganda ya Moyo na Koboko kabla kuvuka mpaka na kurejea katika jimbo la Yei nchini Sudan Kusini. Afrika Kusini imegundua milipuko 24 ya virusi vya mafua ya ndege H5N8 tangu mwezi Juni, ikiwemo mashamba 10 ya kuku wa biashara na mashamba ya mbuni. Waziri wa kilimo Senzeni Zokwana amesema hivi leo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, virusi hivyo vipo kwa ndege na vimepiga sana makampuni kama RCL Foods, ambayo wiki iliyopita imesema kwamba mlipuko huo umegharimu mashamba yake kiasi cha dola milioni 3.84. Virusi vinaweza kusababisha hasara kubwa kwa kuku na ni kipaumbele kuudhibiti na kutokomeza ugonjwa huo, amesema waziri wa kilimo Zokwana. Serikali itapitisha rasimu ya viongozi kwa wakulima walioathiriwa siku ya Ijumaa na pia inaangalia uagizaji wa mayai kutoka Brazil ili kuziba mwanya wa maelfu ya kuku na mayai ambavyo vimeharibiwa baada ya kukumbwa na virusi vya mafua ya ndege. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura, Burundi, na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari leo Jumatano ameendesha kikao cha kwanza cha baraza la mawaziri tangu kurejea kutoka kwenye matibabu nchini Uingereza mapema mwezi huu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Buhari alirejea nchini humo Agosti 19 baada ya zaidi ya miezi mitatu akiwa London kwa matibabu kwa ugonjwa ambao haujaelezewa. Wiki iliyopita aliakhirisha mkutano wa baraza la mawaziri na hivyo kuongeza wasiwasi kwamba rais ambaye amekuwa katika kikao na wapinzani anarejea katika mwenendo wake wa zamani wa kufanya kazi akiwa nyumbani na kutohudhuria vikao vya kila wiki vya baraza la mawaziri. Miili ya watu 19 wanaodhaniwa kufariki kwenye maporomoko ya matope nchini Sierra Leone zaidi ya wiki mbili zilizopita imeoshwa kwenye ufukwe wa Guinea, serikali ya Conakry imeeleza hivi leo. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Muda mfupi ujao utakuwa naye Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani.
Assalamu alaikum msikilizaji na mtazamaji wa Kwa Undani popote pale ulipo. Ninakukaribisha katika muda mwingine wa kipindi hiki cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ninakukaribisha vile vile ili uweze kusikiliza habari ambazo hukuandalia katika kipindi hiki na kukupa taarifa za kina kwa undani zaidi. Hii leo katika sehemu ya kwanza ya kipindi cha Kwa Undani, moja kwa moja tutaelekea katika studio zetu za mjini Mombasa kujiunga naye Josephat Kioko na Libert Adede wakizungumzia harakati za serikali ya Kenya katika kupiga marufuku ya matumizi ya mifuko ya plastiki. Na katika sehemu ya pili tutaelekea nchini Uganda tukiangalia tangazo la serikali ya Uganda la kuhakikisha kila mtumiaji wa simu za mkononi anaandikisha na kusajili ile line ambayo anatumia. Ninakukaribisha, mimi ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani. Na moja kwa moja kama nilivyokueleza hapo awali kwamba tutajiunga na wenzetu ambao wako katika studio zetu za Mombasa nchini Kenya, Josephat Kioko na Libert Adede, ambao wanazungumzia marufuku ya serikali ya Kenya iliyotoa kuhusiana na matumizi ya mifuko ya plastiki. Josephat Kioko na Libert Adede.
Asante sana wenzetu Washington, kweli Kwa Undani kutoka Mombasa, ambapo ulivyosema ni mimi Josephat Kioko
na Libert Adede.
Tunazungumzia katika Kwa Undani leo zaidi taarifa ya kuhusu mifuko ya plastiki, marufuku baada ya kuanza kutekelezwa. Bado kuna mengi yanaendelea, wananchi wanahofia kukamatwa, manake mamlaka yanema imeanza kufanya ule msako. Na ikiwa ni siku ya tatu tangu marufuku hiyo ianze kutekelezwa, katika Kwa Undani tutakupa maelezo zaidi. Marufuku hii ina maana gani? Adhabu ndio gani? Raia wanasemaji, imekubalika, inakataliwa wapi? Na mengi zaidi juu ya usafi wa mazingira kwa jumla, jinsi mamlaka ya NEMA na serikali inataka kuiga Rwanda. Rwanda inajivunia miaka 9 ya mazingira isiyo na uchafu wa mifuko ya plastiki.
Rwanda ikiwa ni miongoni mwa mataifa safi mno duniani, haswa sana barani Afrika, ikiwa imeweka mfano. Na kutokana na hatua hii kumekuwa na badiliko katika nidhamu ya Wakenya. Kuna mambo mazuri yanaonekana katika mitaa. Amri hii ya kupiga marufuku makaratasi haya ya plastiki imeanza kuleta dhana tofauti ndani ya Wakenya. Labda tuanzie, ilianzia wapi hatua hii ya kuweza kuondoa mifuko ya plastiki nchini Kenya?
Wana mazingira wanasema kwa nini walipiga marufuku. Unaponunua ule mfuko kwa muda mfupi tu unaenda unautupa, inakuwa rahisi kuperushwa na upepo, lakini inapokuwa katika mazingira kuoza kwake inachukua miaka mingi sana, na inakuwa ni madhara sana afya za raia na uchafu kamili wa mazingira na kuleta madhara kwa mifugo. Sasa basi, jinsi ilivyoanza, jaribio la kwanza ilikuwa ni mwaka 2007, yani miaka 10 iliyopita. Na hapo Kenya ikaonekana kwamba haikuwa imejipanga vizuri, bunge haikujadili sheria mwafaka ya kuweza kuweka sheria mpya ya kupiga marufuku mifuko ya plastiki. Ndipo ikaja sasa mwaka 2011 na ikapiga hatua, ikawa ndio jaribio ambapo Kenya inaona kwamba inafaulu ama inaelekea kufaulu kupiga marufuku kabla ya mwaka 2017. 2011, Liberty, umekuwa kifuatilia jinsi ilivyokuwa.
Naam, 2011 sheria iliwekwa ambapo iliweza kuangazia aina ya mifuko ya plastiki. Hawakupiga marufuku plastiki zote, lakini waliweza kuangazia uzito, kwamba isiwe ile nyembamba zaidi ambayo ilikuwa na madhara mengi, baada ya kuonekana kwamba mpaka wa mifugo walikuwa na tatizo, mifugo wanapata wakila inaleta matatizo. Hiyo ndio ilikuwa ni hatua ya kwanza kuweza kupeleka Kenya katika mali tulipo sasa. Hatua hiyo ilivyopigwa marufuku, makatasi ya aina fulani yaliondolewa katika masoko ya umu nchini kabisa.
Tumezungumza na raia wa tabaka mbalimbali jinsi wamepokea marufuku hii mpya na sheria kupiga marufuku mifuko ya plastiki. Na maoni ama kauli wanazoto hapa ni za mseto.
Kila mahali ukipita ni uchafu na tapaka. Sasa tunashukuru pia kwa sheria kama hiyo kuwekwa. Ukiangalia kama mimi kwenye grupi la Changamwe G8, vikundi vya kina mama vikundi vitano, vitatu vya vijana. Mbapo tunashukuru kuna grupu moja nafanya miradi ya kusuka vikapu. katika hiyo miradi yao watakuwa wameinuliwa kiuchumi, wataweza kuuza. Sasa ni soko litapatikana. Sasa naomba serikali tusaidie upande huo. Sisi kama tunafanya hii kazi ya kusuka vikapu, tutapataje soko ili tukaweze kujiendeleza katika maisha yetu?
Naona kama ni tafrani tu. Upande mmoja waumia
na mazingira sasa.
Kama mazingira ni mtu mwenyewe walisia wake bila alivyo. Haiwezekani ukachafua mazingira kwa namna gani? Sasa hivi cha msingi afadhali ile awali. Kuepuka hii gharama.
Asante sana, umeweza kujielezea kwa ufasaha kabisa. Na kuna wale ambao wanaunga mkono hatua hii, kuna wale wanapinga.
Sasa hebu tuzungumzie sheria yenyewe ile ambayo ni adhabu katika marufuku hii.
Naam, tuangazie sheria hiyo inasema vipi na kisha ni adhabu yake ni ipi. Lakini kulingana na sheria hii imeagizwa na mamlaka ya mazingira nchini Kenya kwamba inapiga marufuku mifuko hasa na ya plastiki inayotumiwa sana kubeba vitu mbalimbali kutoka dukani, na haijakuwa ni marufuku ya kabisa plastiki zote ziliondolewa, bali imekuwa ni mifuko aina fulani kwanza, ili tukielekea hatua hiyo nyingine ya kuweza kuondoa kabisa mifuko ya plastiki.
Namna walivyojitetea hata kupeleka kesi kotini, walisema iwapo umekwenda supermarket ama sokoni ama duka lolote ukakuta kuna mfuko uliotengenezwa una mashikio ama tutaji handle.
Naam. Yale mashikio ya
kubebea.
Naam.
Basi hiyo inaonyesha moja kwa moja kwamba hii ni kusudi kwamba bila ule mfuko una mwingine unaweza kubebea. Sasa mifuko yote yenye mashikio ya kubebea hiyo marufuku imewekwa mara moja. Na wakafafanua hivi, ukienda dukani ukute chumvi imetengenezwa, hiyo wanaita primary packaging, hiyo tayari wewe utabeba utaruhusiwa, ile bado haijapigwa marufuku. Lakini ukinunua ile chumvi ina nailoni ndogo kisha ununue mfuko mwingine wa kubebea, basi wewe utashikwa njiani kwa sababu ya huu mfuko wa pili unaenda kuchafua mazingira.
Na maafisa wa NEMA pia wamechukua hatua nyingine zaidi. Wameenda hadi katika kampuni ambazo zinatengeza mifuko hii ya plastiki na kuwaelezea kwa kina kwa ufasaha kwamba hatujapiga marufuku utengenezaji wa mifuko hii. Miongoni mwa yale tunaruhusu ni kwamba ile mifuko ya kuzoa taka, yanasema kwamba hiyo kwa sababu ni mizito na inaweza tumiwa zaidi ya mara moja, basi itaendelea kutumika, kwamba taka unaweza kusanya taka kwa kunyumbani ikatiwa ndani kabla ya kwenda kumwaga katika sehemu, katika majaa ya taka.
Na uchunguzi wa VOA katika maduka mengi hapa nchini Kenya umedhihirisha kwamba usambazaji ama uuzaji wa mifuko hii mipya ambayo inatengenezwa, japo wameanza kwa kiwango cha chini, huenda ikafika mahali ikawa kila mteja anaipata. Kwa sasa wanasema supply ni kidogo sana. Tumsikize bwana James Maina ambaye ni msimamizi wa duka moja la supermarket hapa Mombasa, jinsi alivyozungumzia changamoto wanazopitia kwa sasa ikiwa ni wiki ya kwanza. Maina.
Wale watumizi wa zile makaratasi ni wengi, replacement ni chache mno. Number 2 inatubidi tuziuze. Mbeleni tulikuwa tupeana free, lakini sasa kwa sababu ya ile bei yake inabidi tuweze kuuza. Ambapo mfuko mmoja unaingia kwa shilingi 20. Wanaielewa pia, wao walikuwa tayari, walikuwa wameshaikubali. Unaona kuna customer wengi wote wanatumia ule mfuko wa kununua kama ile bidhaa tu wamenunua. Bora tu kwanza ajulishwe kuwa mfuko wa kupakia jukumu yake ni mpaka ununue. Saizi hakuna suppliers wa zile mpya. Ni wachache sana tumeestablish. Ambapo hata wao zile wametuuzia sio kwa wingi. Lakini sasa unajua pia tumetumia ya zingine kama sasa kutumia cartons. Before unajua ilikuwa customer wala wana ile maringo kidogo. Saizi inabidi tutumie carton.
Haya, Maina, utalazimika iwe kwamba huna mifuko, itahakikisha kwamba wateja wako wameweza kupokea. Na katika takwimu zinasema kwamba maduka haya ya jumla, supermarket, ndio miongoni mwa maduka ambayo yanatoa mifuko hii kwa sana. Ilikuwa inasema, takwimu ilikuwa zinasemaje?
Mifuko ya plastiki kwa mwaka mzima, takriban mifuko milioni 100, 100 million bags kwa mwaka.
Sasa zinatoka kwa maduka ikienda
supermarket peke yake. Hatuangalii butchery, hatuangalii soko la wazi, hatuangalii
mama ntilie zile hoteli za mitaani, mama ntilie watu kununua chakula, viazi.
Hebu fikiria mifuko milioni 100 kwa mwaka moja, na yote imetupwa pale katika hewa tunayopumua, inajaribu kuoza kule nje. Unaona hata mji unakaa vipi?
Na ni katika kipindi kirefu, si wakati mfupi tu. Ina maana kwamba kuna mifuko mingi ambayo imetapakaa.
Tuangalie namna wataalamu wa mazingira wanasema kuhusu mifuko hii. Manake ili kupata taarifa hii kwa undani, tulitaka mwananchi naye aelewe kwa makini. Marufuku hii ni kwa nini? Madhara ya kiafya ni vipi kulingana na afya za watu, mazingira kwa jumla? Na hapo ndio maana tumezungumza na Patrick Wangushi ambaye ni mtaalamu wa mazingira. Kwanza yeye kasomea mambo ya mazingira katika chuo kikuu, amehitimu, ni mtaalamu, na kwa sababu anafanya mashirika mengi katika kijamii, kusafisha bahari, kwenda kusaidia kuzoa taka mitaani, ile kazi yake ya ziada. Ametueleza mengi kuhusu mifuko hii maalum ambayo inapigwa marufuku, na akaenda zaidi akatudokezea jinsi utaalamu wa kisayansi mifuko inapatikana kutokana na oil na inaanza kuleta madhara gani. Tumsikize Patrick kwa kifupi tu.
Carrier bags yananunuliwa kutumika mara moja, kisha baada ya hapo kazi yake imeisha. Hayana uzito, watu wakishatumia yanachukuliwa na upepo na yanatapakaa kila mahali. Wakati wa kutengeneza polythene bags au plastic bags, mara nyingi oil inatumika, kwa sababu plastic bags hayaozi, kwa Kiingereza non-biodegradable. They take so long kuoza, kwa hivyo ile oil ina accumulate pale na inaweza leta madhara kwa mazingira yetu. Plastic bag ikikuwa compacted for so long, it can pressure, inaweza leta natural fire. So hiyo ni kitu yenye inaweza kuwa madhara kwa plastiki, and that's why scientists wanaweza produce gas from plastics.
Huyo amekuwa ni Patrick Wangushi, mtaalamu wa masuala ya mazingira. Kio kuacha turudi sasa katika maisha yetu ya kisasa. Nimezunguka mjini na kitu kimoja kimenifurahisha kwamba Wakenya wamepokea marufuku hii kwa hali ya kushangaza sana na kufurahisha, kwamba hakujakuwa na lalama nyingi kule nje. Na tayari tabia za Wakenya zimebadilika. Ukiangalia wale wamenunua, wewe ukiwa mmoja wao, unanunua chakula imebadilishwa kwa mifuko. Kama njugu ambazo huuzwa zinaanza kuwekwa kwa bahasha sasa ya karatasi kama vitabu, viazi, kachiri na mabuyu yanayouzwa hapa nje sasa imebadilishwa, kuna yale ambayo wamepata hizi container ama chupa za plastiki sasa ambazo zinaweza kutumia, zinatumiwa zaidi ya mara moja.
Na najua wewe umefuatilia mitandao ya kijamii.
Mitandao ya kijamii imekuwa ni mfumo mmoja ambao umefanikisha habari kuenea kuhusiana na marufuku hii. Picha mbalimbali zimetolewa kila siku zikionyesha adhabu ambazo unaweza kupata. Kama kuna picha imetumwa kwangu, inaonyesha yule paka wa Tom and Jerry amechukua simu anapigia polisi kwa sababu amempata Jerry ako na mrundo wa makaratasi ya plastiki katika nyumba yake. Wakenya badala ya kulalama kwamba hakuna mifuko na tuna nguo ambazo ni kukuni nyumbani kwetu, basi unaweza kuibadilisha kwa haraka kwa kufunga tu mkoba, alafu unaweka mizigo, kisha baadaye ni nguo yako unaweza iendeleza ukatumia baadaye. Wengine wanatoa mialiko, wanasema haya basi njoo tukutane kwangu, unafikiri unaitiwa mlo ama sherehe, kumbe jamaa mwisho anakuambia haya basi njoo tuchome mifuko ya plastiki.
Leo nimeona katika mtandao wa WhatsApp kijana barubaru akiwa katika duka la fundi wa viatu, hata ndio hii naangalia kwa simu hapa, hataki mfuko wa plastiki. Sasa vile viatu vinasukumiwa ndani ya mfuko wa unga wa ngano.
Unga wa ngano.
Adhabu inasema kifungo cha hadi miaka 4 gerezani na faini kwa dola za Marekani hadi 1040. Kwa pesa za Kenya tuseme ni karibu milioni 4 ukupatikana na adhabu ya kutumia ile mifuko. Yategemea ni kampuni, ni mtu binafsi, sasa adhabu itakuwa maraiki. Kuna watengenezaji,
naam,
kuna wauzaji na watumiaji.
Lakini katika hatua ya kwanza, shirika hili la Lema nimesema linaenda kuangazia wale wauzaji na wale watengenezaji. Maanake wao wasipozitengeza, huyu mtumizi hataweza kuiuza kuitumia. Nafikiria adhabu ya kwanza inawalenga wale. Kwa wengine imekuwa ni nafasi ya kujipatia ajira. Mpaka wale wazee wa kitambo, wale walikuwa kishona vile, wakisuka vile vikapu vya kitambo, maarufu sana Kiondo, kuna vile vikapu ambavyo vinauzwa katika eneo la Pwani na Lamu vikiuzwa halua ndani, wanafurahia wakisema basi biashara imerejea, ajira zimerejea. Huku wengine wakilalama kwamba kampuni zinafungwa, hawana kazi, na maduka pia wakisema kwamba kuna wao biashara zitakuwa zimepungua. Lakini la muhimu zaidi ni utekelezaji wa sheria hii.
Kwa sababu utafiti wa Umoja wa Mataifa, shirika ambalo linahusika na mazingira katika UN, inasema mifuko hii ya plastiki inachangia 8% ya plastiki ambazo zinamiminwa baharini. Na ikiendelea na mtindo huu, ifikapo mwaka 2050, kuna uwezekano hata plastiki zikawa nyingi kuliko samaki. Zinaua samaki na zinazidi kuongezwa
na kutatiza viumbe baharini.
Kwa hivyo miaka mingine zaidi ya 30 kuanzia sasa, plastiki hizo zitakuwa nyingi zaidi kuliko samaki.
Kufikia hapo, msikilizaji, tunatamatisha kwa undani kutoka studio 15 Afrika. Mimi ni Liberty Adede
na mimi hapa ni Josephat Kioko. Tukurejeshe moja kwa moja hadi Washington, studio 15.
Asante sana Libert Adede na vile vile Joseph Kioko kwa kutupa yale ya undani juu ya marufuku ya serikali ya Kenya katika swala zima la matumizi ya mifuko ya plastiki, jambo ambalo limekuwa jema vile vile kwa watu wengine kwa kufungua ajira, hasa kwa wale ambao wamekuwa wakijiajiri kwa kutengeneza mifuko ambayo haitumii zile bidhaa zinazotokana na plastiki. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kundani. Tukirejea tena tutaelekea nchini Uganda. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani, na moja kwa moja tunaelekea nchini Uganda. Nchi za Afrika Mashariki, Kenya na Tanzania tayari zimefanikiwa zoezi la kuandikisha namba zote za simu za mkononi za nchini humo, ambapo hivi sasa masharti kwamba unaponunua namba mpya lazima isajiliwe na mamlaka za mawasiliano za nchi hizo, ili kwa kufanikisha kutambua ni watu wangapi wanatumia simu hizo, lakini swala lingine likiwa ni masuala ya kiusalama, kuweza kufahamu nani ni nani. Nchini Uganda kwenyewe tangazo hili limekuwa likitolewa na serikali ya nchini humo, na mara kadhaa imekuwa iki tarehe ile ya mwisho ya matumizi ya simu kwa watu ambao hawajisajili simu zao ikisogezwa mbele mara kadhaa. Tunaye mwanahabari wetu kutoka Kampala, Uganda, Kennesi Bwire. Kennesi, hebu tueleze sasa hili shauri mpaka hivi sasa limefikia wapi? Manake mara kadhaa serikali ya Uganda imekuwa ikisogeza mbele na imekuwa katika hali ya sintofahamu.
Kesho ndio siku ya mwisho hidi, lakini kampuni za mawasiliano, kuna zile baadhi yake ambazo zimeripoti kwamba kuanzia leo usiku saa 6 masaa ya Afrika Mashariki itakuwa ikizima zile kadi za simu ambazo hazijasajiliwa. Lakini pia itatiliwa mkazo kwamba Uganda imekuwa ni nchi ambayo imekuwa na changamoto si haba katika kutekeleza masuala ambayo yamewekwa siku ya mwisho. Siku huo inasogezwa, kila jambo linapotolewa inasogezwa mara mbili, mara tatu mbele, ikiwa ni changamoto ambazo pia ni za kisheria, pamoja na changamoto ambazo zinatokana kwamba licha kwa mfano wanasema watazima hizi kadi za simu, inakuwa ni kwamba ni vigumu kuzizima kwa sababu serikali yenyewe haina mitambo ya kuzima laini hizi, na inategemea kampuni za mawasiliano kufanya hivyo. Hivyo inakuwa ni changamoto upande wa serikali pamoja na changamoto upande wa kampuni, kwamba kumzima mteja ambayo unamtegemea kila mara kwamba atakuwa akitoa riziki kwa ile kampuni, hivyo inakuwa ni vigumu kidogo. Kwa hivyo tunasubiri, labda kama haitaweza hii leo kuzima usiku, basi tuko mpaka kesho, alafu kesho kutwa ndio tutakuja kufahamu kweli kama ilani ya serikali inatekelezwa ama pia inaingia tu katika daftari za vitisho.
Lakini sasa Kennesi Bwire, je, muda ambao watumiaji wa simu walipewa kuandikisha na zoezi la uandikishaji wa hizi namba ambazo zipo katika simu za mkononi umekuwaje? Je, watu walijitokeza kwenda kusajili ama watu bado wameendelea kukaidi?
Hidi Afrika, unavyofahamu ni kwamba hatuchukulii muda kuwa jambo ambalo labda la kuzingatiwa sana. Hata umpe mtu miaka miwili, huenda hilo litimize. Lakini tusiangazie muda vile, tuangazie je, linawekana hata ukiongezewa miezi mitano? Kuna swala kwamba ndipo uweze kusajili kadi yako ya simu, lazima uwe una kitambulisho cha taifa. Uganda ndipo umeanza tu kutoa vitambulisho vya kitaifa. Kabla hilo halijatimia, tukarukia kadi za simu. Kabla kadi za simu, tumerukia kuwasajili watoto. Sasa ile kitambulisho cha kitaifa ndio inakuwa changamoto kubwa. Lazima hiko kitambulisho kiwepo ndio uweze kusajili laini ya simu. Vitambulisho wameomba maombi, wengine hawajapata. Kuna hao wengine ambao tayari, hata kuna wale ambao huwezi amini kwamba hawajapata vitambulisho vya kitaifa. Kwa mfano, mmoja wao ni ule aliyekuwa mwaniaji wa urais katika zile uchaguzi uliopita. mwaka 2001 hana kitambulisho cha kitaifa. Kwa hivyo inakuwa ni changamoto kwamba upe kitambulisho cha kitaifa mwanzo ndipo uweze kusajili kadi ya simu. Hivyo kama kitambulisho hata upewe miaka miwili hivi halitawezekana hadi ule wakati ambapo utapata kitambulisho hiko ndio uweze kupata kusajili laini yako. Hilo inakuwa changamoto kubwa zaidi ambao huenda ikafikisha wengine mahakamani jinsi wengine wanavyo sema kwamba huenda ikabidi walazimike kufanya hivyo.
Kuna taarifa kwamba matumizi ama ile huduma ya kutuma na kupokea pesa kwa njia ya simu imeelezwa yenyewe itakuwa bado ikiendelea hasa kwa wapokeaji. Hili likoje?
Hiyo imekuwa ni amri ambayo imetolewa na serikali kupitia kwa Waziri Mkuu Dr. Hassan Rubunda kwamba endapo simu laini ya simu itazimwa, laini hiyo haitatumika kwa mawasiliano, lakini kama una pesa kwa hiyo laini utaweza kutoa zile pesa zako. Hautaweza kumtumia mtu wala hautaweza kupokea mtu mwingine, ila utaruhusiwa kutoa kwa muda maalum, muda wenyewe ambao haujatangaza. Lakini ikija kwa mawasiliano, iwe ujumbe mfupi ama kupiga simu ama kupokea simu, halitawezekana kwa sababu dhamira kubwa ya kusajili hizi laini za simu ni kwa sababu ya mawasiliano na masuala ya usalama. Hivyo kama pesa zipo kwa simu zako wewe mwenyewe utazitoa, kuzituma hutawezewa, kupokea za mtu vile vile hutawezewa idi.
Sasa tukijia kuangalia swala lingine ni umezungumzia pengine watu wamekuwa wakikaidi kwa namna moja ama nyingine hili agizo la serikali kwamba wasajili zile line zao za simu ili kuweza kufahamika nani ni nani na nani anatumia namba gani. Sasa tukija kwa upande wa serikali, je, iliweka mazingira rafiki kwa watu hawa kwenda moja kwa moja kujiandikisha?
Mkaidi mkubwa hivi alikuwa ni mwandishi wa habari, kwa sababu hapa Uganda kuna sheria ambayo inaruhusu serikali kuweza kusikiliza mazungumzo yetu. Mimi na wewe tunasikilizwa. Endapo tutazungumza vibaya kuhusu serikali, basi mimi nilio karibu nitaweza kutafutwa mahala nilipo kwa kutafutia hiyo mitandao zao na kuweza kunifikia mahala popote. Hivyo huyo ndiye alikuwa mkaidi mkubwa, mwandishi wa habari. Swala lilikuwa inakuwaje kwamba hizi kadi za simu ziweze kusajiliwa, na mazingira yalipowekwa kwamba hatutaweza kusikiliza mazungumzo yenu na kufuatilia kile jambo unalofanya kwenye simu, basi ikakuwa ni wengine kukimbilia mahakamani. Walipokimbilia mahakamani, mahakama ikatupa ile kesi ambayo ilikuwa imewasilishwa mahakamani kwamba kupinga usajili wa hizi kadi za simu. Baada ya kupinga huo usajili, sasa ikakuwa ni sheria kwamba kila mtu atasajili. Hiyo mazingira imewekwa serikali ulivyotajwa, hiyo mazingira hayajawekwa, inakuwa ni kinyume cha sheria utumie kadi ya simu ambayo haijasajiliwa kuanzia Septemba tarehe 1. Mazingira hayatazingatiwa hapa idi kwamba ni sheria iliwe liwalo, ni lazima simu yako isajiliwe. Usiposajili wewe mwenyewe unajiingiza katika matatizo endapo itafungwa na kampuni ya mawasiliano. Endapo haitafunga laini yako ambayo haijasajiliwa, basi nayo kampuni itaingia katika matatizo na mgogoro kisheria.
Sasa zikiwa zimesalia saa chache kwa marufuku hiyo ama amri hiyo ianze kutekelezwa, kuna misururu yoyote ya watu kuelekea kwenda kusajili hizi simu ama bado maisha yanaendelea kama kawaida, wananchi wa Uganda wakiamini kwamba hakuna chochote kitakachotokea?
Ulivyotaja ndivyo. Vijinsi ambao tumezoea siku za mwisho ndio tunakimbilia pale kuweza kusajili. Lakini kampuni za mawasiliano zimefanya rahisi kidogo kwamba si lazima ufike pale ndio uweze kusajiliwa, hamna. Unatuma ujumbe mfupi na namba ya kitambulisho, kisha wanakusajili wao wenyewe. Wakishakusajili ndio watakuja kukuomba picha yako baadaye. Ufike mahala popote ambapo ofisi zipo watakupiga picha halafu waweke. Lakini wanaokwenda kwenye laini ya kutafuta vitambulisho ni wengi kuliko wale ambao wanasajili kadi zao za simu. Ilivyokuwa ni kwamba kama mimi natumia kadi yangu ya simu nataka kutumia, na wewe idi rafiki yangu unaweza kusajili laini hiyo, japo ni kinyume cha sheria, lakini unasajili kama laini yako, lakini utabeba mzigo wa kila mawasiliano ambao mimi nitakuwa nikitumia. Kwa mfano, hata watoto wamesajiliwa kwamba wamekubaliwa kwamba wasajili laini zao za simu, lakini mzazi ndiye ana jukumu la kujibu lile ambalo litakuwa likiendelea kama mawasiliano kwenye namba ya simu anayotumia mtoto. Hivyo wengi wanakwenda kwenye line ya kusajili vitambulisho na kuangalia kama vitambulisho vyao vishatayarishwa kuliko idadi ambayo inakwenda katika kusajili line za simu. Hii inakueleza changamoto kwamba
basi Kenesi Bwire, shukran sana, na tunakamilisha kipindi hiki cha Kwa Undani kutoka Washington. Mimi ni Idi Ligongo, tukutane sana kesho.